Що будете робити в Кам'янці далі, покаже час. А поки що виконуйте поліційні обов'язки якнайкраще і тісніше тримайте зв'язок із нами. Ми, Андрію, вирішили послати тебе, бо потрібен чоловік із холодною кров'ю, міцними нервами, гострим оком, довгим вухом і коротким язиком. Ми переконані, що ти справишся. Андрій почухав голену голову. От уже ніколи не думав, що доведеться на своєму віку у поліцмейстера бавитися. Ну, та лихо його бери, спробуємо. Тільки ти, Грибе, не попадайся мені до рук. Посаджу на 2 тижні в холодну за те, що сідло у монастирі взяв і не привіз. Василь Чучупака встав із-за столу і підійшов до старенької Чучупачихи, яка під час наради пекла пампушки. На її доброму дрібному личку в цей час неначе було написано: «Не розберу я, дітки, що воно на світі діється, про що це балакаєте, та й не моє це бабське діло». Отаман ніжно обняв стару за плечі. «Ну, мамуню, тепер слово за вами». «Зараз, зараз, дітки, дам вам їсти, Господи, коли нарешті той спокій буде». Загинув уже один, а як, не дай Боже, ще котрого з вас уб'ють, то я вже і не переживу. Старий Чучупака, який сидів на лежанці, задоволено погладжуючи довгу сиву бороду, неначе думав: «А то вже, дітки, вам видніше. Ви розумніші за мене, старого, на те я вас і вчив. Робіть, як знаєте, аби добре було, бо на вас усі надію покладають». Він встав із лежанки і, сходивши до комори, поставив на стіл сулію із сливовим самогоном. Стара почала подавати на стіл. До хати зайшла дружина Петра Чучупаки Ганна Орестівна з 5-літньою дочкою Лідою і, привітавшись, стала допомагати матері. Ця надзвичайно симпатична, інтелігентна жінка, полька за походженням, виросла між українцями і тепер була щирою, відданою справі націоналісткою українкою. Маленька Ліда вилізла до батька на коліна і сміливо розглядала гостей. Почувши, що мене називають у розмові залізняком, вона деякий час здивовано дивилася, а потім повернула у мій бік батькову голову. «Тату, це Залізняк?» «Залізняк, дочко. А чому він такий молодий? А який же він має бути? То скільки ж йому років було, як він на Умань ходив?» Це запитання, поставлене надзвичайно серйозним тоном, розвеселило всіх. Петро підняв дочку на лавку. Це вона з малого кобзаря начиталася. «Ану, дочко, ушквар нам що-небудь із кобзаря». «Ну то Холодний Яр, добре?» «Дуже добре». Мала, відважно жестикулюючи, продекламувала вивчений із мамою вірш майже без помилок, замінивши тільки Нерона на Мирона, коли вона дитячо грізним голосом закінчила: «Бо в день радості над вами розпадеться кара, і повіє огонь новий з Холодного Яру». Слухачі влаштували їй справжню овацію. Після вечері майже всі поїхали на виставу до Медведівки, околиця якої зливалася з Мельниками. У вищій початковій школі була влаштована вечірка, ставили степового гостя. При вході до школи стояла варта з кулеметом. Чоловіки в залі всі зі зброєю. Перед виставою хор заспівав український гімн. Потім учні читали вірші. Маленький хлопчина в козацькому строї дуже добре продекламував Суботів Тараса Шевченка. Було якось дивно, що цей Богданів Суботів із церквою-домовиною отут, за кілька верст, і що саме через це перед дверима школи стоїть звернений у його бік наладнований Максим, щоб на вечірку несподівано не заскочили коцурівці. Ночували ми всі на засланій соломою долівці у місцевої інтелігентної дівчини, яка дала нам свою велику кімнату. Наступного дня, повернувшись до монастиря, Чорнота забрав своїх міліціонерів і відійшов до Грушківки, а ми стали готуватися до евакуації Мотриного монастиря. За кілька днів військове майно було вивезено, і вся залога на радість ігумені та на смуток декого з черниць покинула монастир і розбрелася по хуторах і селах. Усі перев'яглися в свитки й киреї, села теж змінили свій вигляд, кулемети й рушниці з хат зникли, на вулицях більше з рушницями не ходили, але верхній одяг приховував обрізи, револьвери, гранати. У багатьох хлопців були дубельтові пістолі з двома курками, які стріляли рушничними набоями, добротні вироби місцевого майстра-слюсаря. У Медведівці на ярмарку, як і раніше, торгували зброєю. Її продавали селяни з дальших сіл. Холодноярці лише купували. Совєтських грошей ніхто не брав, а українські гривні цінувалися високо. За 5 гривень я купив на ярмарку майже 100 набоїв до обох своїх револьверів «Кольта» і «Парабеллума», а за 1200 гривень купив ще й великого німецького «Маузера» та 70 набоїв до нього. Червоні в наших околицях не з'являлися. Поза Тясмином перейшов їхній полк у напрямку Чигирина, але після невдалого бою з Коцуром повернув на Черкаси. З-за Чигирина іноді долинала гарматна стрілянина. Товарищі мацали Чигирин зі степу.